Yle Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.
Niin puolivälissä.
Täällä sitä ollaan taas itse asiassa. Vihon viimeistä viedään ennen kesälomataukoa.
Onko tämä viimeinen?
Tämä on vihon viimeinen, mutta ei mitään huolta. Hommat jatkuu sitten syksyllä. Ja kuten möreästä miesäänestä kuulee, niin en ole täällä yksin. Täällä on siis näyttelijä, juontaja, viihdyttäjä, koirien solisti, kotikadun narsku.
Sä vielä muistat sen.
Itse varma. Hirmusta suosiota nauttiva ja joka toisessa TV-ohjelmassa mukana oleva Roope Salminen.
Kiitos, Kai.
Tervetuloa.
Kiitos paljon. Kiva olla täällä.
Siis ihanaa, että sä ehdit kaikilta kiireiltä. Mä oon yrittänyt sua tässä nyt useampaan otteeseen ja tuntuu, että miestä ei saa kiinni oikeastaan edes keskellä yötä.
Joo, mä tiedän. Sä oot yrittänyt mua useampaan otteeseen ja sä oot vielä koettanut saada mua tähän ohjelmaankin. Niin
sekin
kiva,
vielä.
Kiva, että pääsin tänne.
Joo, tosi hauskaa.
On ihan hauskaa.
Viime vuosi on ollut sulle aika hurja ja myöskin sitten tämä tämän vuoden alku. Oikein niin kuin voisi sanoa, että tämmöinen läpimurto puolitoista vuosikas.
Niin.
Siellä on ollut UMK:n juontoa.
Joo.
No koirien kanssa löitte oikein kunnolla läpi.
Kyllä.
Mä oon tämänkin päivän itse asiassa motherfucking darraat täällä
rallatellut.
Oli tähdet, biisikärpänen, koomikot. No lisäksi nyt sitten kohta tulee syksyllä teit meistä kauniin. Elokuva.
Ei, sä tiedät senkin.
No mä tiedän senkin. Enbuske Veitola Salminen. Siis tää on ihan käsittämätön lista. Mulla menisi koko tunti, jos mä luettelisin kaiken, mitä sä oot tehnyt. Ihan hurjaa.
Se, mitä toi ehkä kertoo, on se, että et sykli on aika hurja niin kuin viihdebisneksessä. Että, mä en usko, että mä oon mikään poikkeuksellinen lahjakkuus. Mä oon ihan hyvä. Mä oon ihan ok niissä jutuissa, mitä mä teen. Mutta tosi usein käy niin, että kanavat ja tuotantoyhtiöt on tosi nälkäisiä uudelle talentille. Ja kun ne saa syyn käyttää jotakuta ihmistä, niin sitten ne käyttää sitä kaikessa mahdollisessa. Se, minkä takia mulla oli noin hurja puolitoistavuotinen, johtuu siitä, että jo lukiosta mä aloin tähtäämään tälle alalle. Ja mä halusin viihdyttäjäksi. Mä menin tutustua ihmisiin ja ängin koekuviin ja menin juttelemaan ohjaajille ja käästäjille ja kaikille tyypeille. Ja ne oli silleen, että okei, tää on hyvä äijä, niin kuin, mä dikkaan tästä. Täällä on ilmaisuvoimaa ja tää on karismaattinen ja mitä ikinä niin, ne näkikään mussa. Mutta ne ei voinut käyttää mua, koska mä en ollut nimi. Ja sitten tuli Tähdet-tähdet-ohjelma, johon mut käästettiin, koska luultavasti 10 muuta räppäriä sanoi ei. Ja sitten mulle soitettiin. Ja mä pääsin siihen ohjelmaan ja mä pääsin siinä aika pitkälle. Niin sitten kaikki nämä tyypit, kelle mä olin niin kuin mennyt änkemään ja myynyt itteeni, niin oli silleen, että ei vitsi, että okei, nyt me voidaan käyttää, koska nyt tää on niin kuin tunnettu ihminen, kun se on ollut yhdessä TV-ohjelmassa niin kuin muutaman jakson verran. Ja siitä se sitten niin kuin lähti, että mä veikkaan, että Suomessa on tälläkin hetkellä tätäkin haasteluultavasti kuuntelee varmaan 400-500 mua lahjakkaampaa ihmistä, kellä vaan ei ole käynyt yhtä hyvät säkä kuin mulle. Niin, en pidä sitä niin kuin mitenkään silleen poikkeuksellisena.
Näet sä sen nimenomaan niin, että se tähdet oli se, että se oli se käänteen tekevä juttu?
Kyllä se oli jo. Ja mä uskon, että se olisi tullut joka tapauksessa jossain vaiheessa. Mä oon ihan varma, että se olisi tullut meidän bändin kautta tai meidän improporukan kautta tai sitten jonkun roolin kautta, minkä mä olisin sitten vihdoinkin saanut. Mutta fakta on se, että ennen Tähdet-tähdet-ohjelmaa mä olen pitänyt kirjaa näistä. Mä olin käynyt 68 koekuvissa ilman, että mä sanon mitään roolia.
Onko tää totta?
Joo, 68. Ja se on oikein. Mä oon pitänyt siis niinku tukki meidän kirjanpitoon. Ja sen jälkeen, Tähdet-tähdet-ohjelman jälkeen, niin mulla on tarjottu 3 roolia, mitä mä en ole voinut ottaa vastaan aikataulusyistä, mitkä on kirjoitettu mulle. Niin totta kai se on iso niin kuin muutos. Ja mun näyttelijän lahjathan ei ole muuttunut siinä välissä. Mä en kehittynyt näyttelijänä siinä, mutta musta tuli käyttökelpoinen, koska enemmän ihmisiä ties, kuka mä oon. Ja se, että onko se hyvä asia vai huono asia, niin sitä mä en osaa sanoa. Mun mielestä se on vähän spede.
Tässähän, tähän liittyy semmoinen tietty klikki, mikä on vähän hullua viihdebisneksessä. Että se ei nimenomaan välttämättä ole kiinni sun lahjoista tai siitä, että kuinka hyvä sä oot tai miten paljon sä haluat tai yrität, vaan siitä, että miten iso nimi sä oot. Mua vähän ällöttää se.
Mua ällöttää se ja tällä hetkellä mä oon tavallaan niin kuin semmoisella aallonharjalla, missä mä hyödyn siitä, että kaikissa formaateissa on samat tyypit ja kaikissa leffoissa samat tyypit ja sarjoissa samat tyypit, koska mä oon nyt se tyyppi, kelle soitetaan. Mutta niin kun, objektiivista ajateltuna, niin musta se on tosi tyhmää. Mun mielestä Suomessa on niin paljon hyvää niin kun, talenttia, että pitäisi katsoa myös muita ihmisiä. Me oltiin eilen kuvaamassa, en nyt tässä saa mainita formaattia, enkä varmaan edes tuotantoyhtiötä, mutta oltiin tekemässä pilottia yhteen formaattiin, mikä on kirjaimellisesti paras formaatti, mistä mä oon ikinä kuullut. Ihan sairaan hyvä. Ja mä olin siinä sitten niinku juontajaehdokkaana ja mä oon tosi iloinen siitä, että mä olin, koska musta se on tosi hyvä juttu. Mutta sitten mietin kanssa sitä, että mä tunnen paljon jengiä, kellä olisi tavallaan enemmän aikaa ehkä tehdä tää. Ja jotka saattaisi jopa olla vähän mua parempia siihen. Ei paljon, mutta vähän. Ja en mä niiden nimiä siellä alkanut droppaa, koska mä haluan sen duunin tietenkin. Ja koska tää ala on niin kilpailtu. Mutta samaan aikaan mietin silleen, että jos nämä ihmiset, ketkä pyysi mut tähän näin, niin jos ne oikeasti pitäisi vaan niinku silmät ja korvat auki ja ottaisi niinku jonkun uuden tosi mielenkiintoisen tyypin juontaa tänne, niin voisiko tämä olla jopa isompi ohjelma kuin se, että Roope Salminen tulee tekemään. Niin sitä mä niin kuin välillä mietin kyllä.
Tämä ei ole kauhean reilu ala.
Ei olekaan, ei missään nimessä.
Menikö se niin, mä oon jostain kuullut, että sun iskä Eppu Salminen soitti sulle ja vähän ikään kuin yllytti, sen verran puuttu sun työasioihin, että vähän niin kuin yllytti sua siihen Tähdet-tähdet-ohjelmaan.
Joo, se oli ainoa kerta, kun Eppu on puuttunut mihinkään mun duunivalintoihin. Yleensä se on antanut sitten niinku vinkkejä, jotka on ollut melko lailla luokkaa pyydä enemmän rahaa ja on pyytänyt. Mutta
ootko saanut?
Vaihtelevasti. Vaihtelevasti. Mutta Tähdet-tähdet, niin siitä mä kieltäydyin. Mä kieltäydyin 2 kertaa siitä ennen kuin mä suostuin. Ja se johtui siitä, että me ollaan Roope Salminen Koirat -bändin kanssa, niin me ollaan tosi vahvasti yhtye. Ja meidän nimi on, mikä on. Se on syntynyt vähän niin kuin vahingossa ja Se ei ole mikään mun sooloprokkis, missä mulla on taustabändi, vaan se on oikeasti niin kuin vilpittömästi yhtye ja me tehdään yhdessä kaikki biisit. Meistä tuntuu siltä, että jos mä menen siihen ohjelmaan, niin sit jengi tutustuu niin kuin Roope Salmiseen. Ja sit kun ne kuulee tästä bändistä, niin ne on sieltä, että okei, nyt tää on tää Roope Salmisen bändi. Ja se ei ollut se, mitä me haettiin ja haluttiin. Ja sen takia mä kieltäydyin siitä. En kerran, vaan 2. Ja sitten Faija soitti mulle, kun se oli kuullut, että mä olin sanonut niin kuin ihan niin kuin tosissani ei. Ja se ei ollut enää mitään palkkaneuvottelua mulle, vaan sanoi, että mä en tuu tähän. Niin Faija soitti mulle ja sanoi, että mieti sitä, että nyt jos sinne menee joku muu nuori äijä, joka on sun asemassa, joka ei ole vielä mitään, ja vetää sairaan hyvin ja breikkaa, niin eikö sua niin kuin ärsytä, että sä et niin kuin antanut itselle sitä mahdollisuutta. Että niin kuin, jos sä meet sinne ja tiput ekana, niin mitä sitten? Mutta jos sä meet sinne ja sä pärjäät ja sä lyöt itse läpi ohjelmassa, jolla on 1 000 000 katsojaa, se on kuitenkin niin kuin TVn voima koko ajan vähenee, niin nämä on niin kuin viimeisiä hetkiä, kun sä voit vielä breikkaa. Että niin kuin älä ole idiotti, mene siihen ohjelmaan ja pärjää siinä ohjelmassa. Ja sitten sen jälkeen mä soitin Asko Kalloselle, joka on meidän ATR tuolla Warner Musicillä. Mä sanoin sille, että sori, että mä sanoin sulle jo, että mä en mene tähän, mutta mä kyllä itse asiassa meen. Sitten Asko sanoi mulle, että jos sä et mennä siihen, niin sä et saa tippua ekana. Että sit sun pitää pärjää, koska muuten se on tosi nolo. Jos sä meet siihen ohjelmaan, kukaan ei tiedä, kuka sä oot, ja sä tiput ekana, niin sit teidän bändin tavallaan niin kuin taru on lopussa. Sanoin sille, että en mä tipu ekana, mä hoidan tämän homman himaa. Ja sit mä hoidin sen homman himaa.
Mä muistan, Roope, viime kesältä itse asiassa sellaisen tilanteen. Olin silloin vielä toisessa työpaikassa, olin silloin Radio Energyllä ja laitoin sulle tekstarin, että teidän biisi tulee meille soittoon. Ja sä olit tietysti aivan into piukeena siitä siinä vaiheessa. Se oli iso juttu. Mut muistatko sä itse jotain sellaista ikään kuin hetkeä tai ajatusta, että sä tajusit, että okei, että nyt hommat lähtee oikeasti rullaamaan. Oli se nyt sitten koirien kanssa tai oli se sun uran kanssa tai minkä tahansa?
Erittäin hyvä kysymys. Kyllä ehkä semmoinen yksittäinen hetki, jos pitää joku valita, on se, kun me oltiin Lapissa keikalla ja me oltiin matkalla keikkapaikalta lentokentälle. Me oltiin menossa lentämässä takaisin stadiin. Ja sitten yhtäkkiä vailla mitään pohjustusta tai varoitusta, niin meidän synisti kautta huilisti Olli Äkräs, joka on älykkään ihminen, jonka mä tiedän, mutta sosiaalisesti välillä niin vähän ehkä niin kuin löytyy puutteita. Ne sanoo vaan silleen, että me ollaan ykkösenä tällainen. Ei mitään sellaista, niin kuin, että hei äijät, kerännytään, jaetaan tämä hetki yhdessä, tietsä, tällainen. Vaan silleen vaan niin kuin se on avannut siis kännykän, Spotifyn päivittänyt ja me ollaan oltu Spotify ykkösenä. Ja sit se on silleen, me ollaan ykkösenä. Mä sanoo sen, tietysti tolleen noin. Ja sit kaikki on silleen vähän väsyneitä, vähän darrassa, silleen, että ykkösenä missä niin kuin. Se on Spotifyssa ja se näyttää sen. Ja sit tavallaan niin kuin, mä muistan, kun mä silloin mietin, että tää on mun elämän mullistava hetki ja tää vähän niin kuin meni ohi. Joo, niin kuin tää vaan niin kuin tapahtui just äsken ja mä en edes tavallaan saanut sellaista niin kuin, eikä fiilistä. Vaan mä sanoin, että okei.
Ei mitään nostatusta.
Joo, ei mitään. Vaan se, että nyt me ollaan ykkösen. Sitten me oltiin ykkösen niin kauan, kunnes JVG:n tarkenee tuli ja se meni suoraan ykköseksi. Sitten me tiputtiin sieltä kakkoseksi. Mutta kyllä silloin mä tajusin, että nyt on iso biisi. Ja jos tekee ison biisin, niin sit se kyllä muuttaa elämän. Se on fakta.
Millä tavalla se muuttaa elämän?
Se muuttaa ehkä sillä tavalla, että sen jälkeen on aika paljon helpompi ylipäätään tehdä musaa. Aika paljon helpompi niin kuin julkaista musiikkia. On silleen, että okei. Et me oltiin sitä ennen julkaistu semmoiset biisit kuin Bisonit ja Reissumies. Ja
nekin oli molemmat ihan hyviä.
No ihan hyviä biisejä, joo. Varsinkin Reissumies on mun mielestä oikeasti aika hyvä biisi. Mutta niin kuin ne ei mennyt ees top 50 Spotifyssa, ne ei soinut ihan älyttömästi radiossa. Bisonit soi Yle X:llä aika paljon, mutta muuten niin ne ei ollut mitään niin kuin superisoja hittejä. Ja silloin niin kuin tuntui siltä, että okei, me ollaan tehty pari hyvää biisiä, niin me tehdään niin kuin jatkossakin niin kuin hyvää musiikkia. Katsotaan, löytääkö ihmiset tätä vai ei. Ja sitten kun toi Darra tuli, niin sen jälkeen oli semmoinen olo, että okei, nyt mitä tahansa me laitetaan ulos, niin on, tiedätkö, 300 000 ihmistä, jotka kuuntelee sen Spotifysta joka tapauksessa. Niin kuin ne vaan haluan katsoa, että mitä koirilta tuli. Mm. Ja tavallaan niin kuin pääs sellaiseen kategoriaan, missä sun uusi biisi kiinnostaa. Ja sitten totta kai, jos se on paska biisi, niin sitten se tippuu sieltä nopeasti pois. Mutta periaatteessa me tiedettiin, että nyt kun me ollaan käyty ykkösenä, niin mitä tahansa me laitetaan pihalle, niin se käy ainakin top 50. Ja sitten jos se on hyvä biisi, niin sitten sillä on niin kuin mahdollisuus menestyä. Niin se muuttaa paljon kyllä.
Miten se muuttaa ajatusmaailmaa? Muuttaako se suhtautumista itteensä tai bändiin tai ympärillä oleviin ihmisiin?
No itse asiassa bändiin ja itteensä niin ei ollenkaan, koska me ollaan niin pitkään keikkailtu. Me ollaan vuodesta 2010 keikkailtu ja mä oon aina tiennyt, että ne äijät on niin kuin superhyviä soittaa. Mun mielestä meillä on Suomen paras basisti ja Suomen paras rumpali ja Suomen paras synänsoittaja. Meillä niin kuin, mä oon vilpittömästi mieltä, että se bändi on niin hyvä kuin se voi olla. Se ei tavallaan muuttanut sillä tavalla mitään, mutta ehkä just se niin kuin musan julkaisun suhteen, se myös toi jonkun verran lukkoja siinä suhteessa, että kun sä oot julkaissut Motherfucking Darran, niin sen jälkeen ei tee mieli julkaista mitään niin kuin super artsuu sinkkuu, vaan sitä silleen, että okei, tää kävi ykkösenä, nyt meidän on pakko pistää semmoinen biisi, joka niinku potentiaalisesti edes voi käydä niinku top 5:ssä. Ja kyllä se niinku silleen, ehkä se vaikutti niinku siihen suuntaan, että me ehkä mentiin popimpaan suuntaan, kun me huomattiin, että tämäkin on mahdollista.
No monihan tietysti ajattelee ja on niinku helppo todeta, että no sä oot saanut kaiken puoli ilmaiseksi ja on perhe, josta on niinku tullut sitä sun tätä suosittelua. Ja sä oot vähän niinku joutunut ikään kuin puolustelee omia tekoja ja niin kuin joka paikassa vakuuttamaan, että töitä on tehty ihan hirveästi ennen sitä menestystä. Niin mitä se on sitten, niin kuin Roope, käytännössä ollut? Mitä sä oot oikeasti tehnyt ennen sitä breikkaamista? Sä puhuit siitä tukkimiehen kirjanpidosta näistä kaiken maailman koe-esiintymisissä.
No siis mä oon tehnyt samaa hommaa, mitä tälläkin hetkellä varmasti tosi moni tekee. Moni kellariteatterilainen tai ylioppilasteatterilainen tai ihminen, joka on pyrkinyt teatterikorkeakouluun tai Kallion lukiolainen. Mä en ihan ymmärrä, mä tajun sen, että miltä se tavallaan näyttää ulospäin. On silleen, on julkiksen kakara, joka on yhtäkkiä saanut tosi paljon. Mä tajun, mä ymmärrän sen niin kuin inhimillisellä tasolla. Mutta sitten kun sitä alkaa miettimään tavallaan järjellä, niin mä en ihan näe sitä yhteyttä, että minkä takia sanotaan, että joku vaikka menisi Spotify ja kuuntelisi meidän biisin, koska mä oon Eppu Salmisen poika, tai minkä takia joku ohjaaja käästäisi mut johonkin elokuvaan tai sarjaan, koska Chris Salminen on mun täytyy. Mä en niin kuin taju sitä.
Siinä on ehkä se juttu, että sä pääset ainakin tapaamaan ne ihmiset helpommin.
Kyllä, ja se on fakta. Ja siinä mä oon ollut tosi onnekas. Ja sitä en missään nimessä kiistä. Ja se on ihan totta. Kuitenkin mä haluaisin, että ihmiset ehkä ottais enemmän ajatuksiinsa sitä, että Suomi on tosi pieni maa. Tästä hyvä esimerkki on se, että pari vuotta sitten Putoukseen editettiin uutta kästiä. Se muutettiin se koko näyttelijäkaarti. Ja mä kuulin tästä, että ne kaikki lähtee kävelemään. Mä olin kuullut siitä, koska mä olin tehnyt improkeikkoja ja siellä oli ollut tyyppejä, jotka oli ollut Putouksena. Ja mä kuulin siitä ja sitten sit mä sain kuulla, että kuka sen ohjaa. Se oli Lauri Nurkse, joka ohjasi sen uuden kauden Putousta. Ja mä laitoin sille viestiä Facebookissa. Se ei ole mikään mun niinku faijan frendi, eikä tädin frendi, eikä kukaan, eikä mä en ollut koskaan tavannut Lauria. Mä laitoin sille Facebookissa viestiä, että hei, mä oon tämmönen tyyppi, mä oon tehnyt näitä asioita, ja sä oot idiootti, jos sä et koe kuvaa mua, koska mä oon täydellinen näyttelijä seuraavan kauteen Putousta. Ja sit se näki sen viestin, niin se ei vastannut kahteen päivään, mutta se kahden päivän jälkeen se oli sille, että okei, no vittu, tuu käymään. Niin mä menin ja en saanut paikkaa.
Mutta pääsin
koekuviin. Ja sen mä väitän ihan vilpittömästi, että se ei kyllä liittynyt mitenkään siihen, että kenen sukulainen mä oon tai mitään, vaan se liittyy siihen aktiivisuuteen. Mä olin kuullut, että tämmöinen tilaisuus on. Moni varmaan siinä vaiheessa miettinyt silleen, että okei, no nyt sinne menee taas joku tyypit ja varmaan pitäisi tuntea tuo Lauri, että bla 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 tällä näin. Mutta sitten niin kun laitto rohkeasti viestiä ja myi itseään sille tyypille ja pitchas, niin sai semmoisen tilaisuuden. Ja mä en saanut sitä paikkaa, mutta ainakin mä sain tukkimiehen kirjanpitoon taas yhden mesta, missä mä oon käynyt. Ja fakta on se, että Suomi on niin pieni maa, että jos täällä niin kuin, tiedätkö, vetää jengi hihasta ja pitchaa itteensä, tekee hyvän showreelin ja on tosi hyvä, niin kyllä sitten niin kuin ovet saattaa auet.
Joskus viime vuonna tai siitä kirjoiteltiin, että sä toivot, että se, että sä oot lähtenyt niin paljon mukaan tämmöisiin niin kuin viihdejuttuihin, että sä et ikään kuin vedä pöntöstä alas sitä vakavasti otettavan näyttelijän uraa, mitä kuitenkin myös toivot, niin nyt kun näitä viihdejuttuja on tullut tosi paljon ja varmasti on tullut myös semmoista itseluottamusta ja varmuutta siihen omaan tekemiseen, niin onks enää tommosia ajatuksia? Mietit sä noita juttuja enää?
Mä oon huomannut, että siitä ei ole ollut mitään haittaa. Itse asiassa päinvastoin. Mulle tarjotaan enemmän draamarooleja kuin mulle on ikinä tarjottu, koska aikaisemmin se niin kuin määrä on nolla. niin tavallaan ehkä senkin takia nyt tarjotaan enemmän.
Yksikin rooli on niin kuin huima lisäys.
Kyllä. Prosentuaalisesti se on jopa ihan loputon määrä, mutta mä en usko siihen, että Aku Hirviniemi on esimerkiksi huonompi näyttelijä sen takia, että se on tehnyt Putousta ja Possea. Mä en usko, että Riku Nieminen on huonompi näyttelijä sen takia, että se on tehnyt 1001 Rikua. Mutta mä uskon kyllä siihen, että ihmisten on vaikeampi ottaa ne vakavasti, kun ne näkee ne jossain elokuvassa. Ja mä pahoin pelkään, että ehkä mullekin on käynyt vähän semmoinen samanlainen juttu. Ja nyt mainitsit aikaisemmin introjuonnosesta on Teit meistä kauniin elokuva, mikä tulee nyt syksyllä. Niin kyllä mä esimerkiksi kun mä näin sen leffan, niin mä tosi vilpittömästi toivoin ja toivon edelleenkin, että se, että mä oon juontanut kaikenlaista juttua tässä välissä, ei vie keneltäkään siitä katsontakokemuksesta mitään pois. Koska näyttelijänä sä aina, niin kuin, sä toivot, että sä saat hyviä rooleja ja sä toivot, että sä pääset tekemään makeita juttuja, mutta samaan aikaan, niin paras mahdollinen tilanne on se, että katsoja tulee katsomaan sen leffan tai sen näytelmän tai missä ikinä sä näytteletkään ja ne ei tiedä susta mitään. Ja ne uskoo suhun siinä hahmona. Ja ne ei ajattele, että ei vitsi, Antti Holman teki mageen roolin tossa, vaan ne kokee sen hahmon tuskat ja sen vaikeudet ja kun se onnistuu, niin sen onnistumiset, eikä niin kuin mieti mitään muuta.
Hei, onko tämä se syy, minkä takia näyttelijät on niin haastavia, haastateltavia, että he ei oikein halua paljastaa itsestään mitään ja ikään kuin, niin kuin pitää sellaisen tietyn yksityisyyden, että se pysyisi niissä rooleissa.
No toi on osa syy, mutta toinen syy on se, että suorassa näyttelijöistä on supertyhmiä. Että näyttelijöillä on... Tämä on ihan faktaa. Kysy näyttelijöiltä. Mähän en ole näyttelijä. Mä oon joku, mä en tiedä mikä mä se on.
Monitoimimies.
Niin, just näin. Ja mä oon idiotti. Mutta se suorassa näyttelijöistä on ihan spedei äijä. Jos mietit niin kuin ihmisiä, kelle on kirjoitettu tosi mageita repliikkejä, niin eihän niiden, ne ei ole kirjoittanut niitä, niiden tehtävä on puhua ne matalalla äänellä näyttää hyvältä. Siinä on suurin piirteis näyttelijän tehtävä. Ja totta kai on älykkäitä näyttelijöitä ja näin, mutta se, että sä oot lahjakas eläytymään johonkin rooliin, ei tarkoita sitä, että sä välttämättä niin kuin kirjaviisas tai supliikki ihminen niin kuin siviilissä. Suurissa näyttelijöistä, ketä mä tapaan, vaikka tiedätkö, jossain kalliopubeissa, niin ne puhuu rooleista, mitä ne on tehnyt ja itsestään ja rahasummista, mitä ne on saanut. Ja siinä on oikeastaan kaikki, mitä me niiltä saan irti. Sori, nyt mä en ole enää tervetullut rytmiin tämän jälkeen, jos joku kuuntelee. Ne ei kyllä kuuntele Yle Puhetta, koska ne on tyhmiä, ne nukkuu vielä tähän aikaan. Mutta,
hei, aika rajua kommenttia sulla tässä tulee. Ja siis tämähän on muutenkin se tapa, miten sä oot mediassa. Kun sä teet vaikka Enbuske, Veitola, Salminen, liveä, niin sullahan on aika semmoinen niin kuin kärkäs ja jopa vähän päällekkäyvä tapa vieraiden kanssa.
Ehkä vähän joo. Mutta musta tuntuu, että mä olisin epärehellinen, jos mä en olisi sellainen. Koska tavallaan mä oon semmoinen tyyppi. Ja sitten mä itse näen sen niin, että jos ne haluaa jotain muuta, niin sitten ne on buukannut väärän ihmisen. Että mua ei kannata ottaa talk showhun, jos ei halua, että mä grillaan ihmisiä.
Hei, miten oot ajatellut sitä ikään kuin, no tietysti voi aina sanoa, että no lähden mukaan siisteihin juttuihin ja kivoihin juttuihin ja ehkä niihin, mistä maksetaan paljon, mutta
kyllä.
Miten sä oot määritellyt sitä, että millaisiin juttuihin sä haluat lähteä mukaan, että ikään kuin isommalla tasolla sitä sun roolia mediassa ja viihdyttäjänä?
No siis mä en ole tavallaan miettinyt mitään semmoista pitkän tähtäimen suunnitelmaa, koska mä en usko, että mä oon tämmöisessä asemassa enää 2 vuoden päästä. Mä uskon, että sykli on tosi nopea ja mulla on samaan aikaan, kun mä teen näitä hommia, niin meillä on semmoinen firma kuin Hook Finland, terveisiä Hookin äijille, jos kuuntelette, joka on niin kuin, se on semmoinen oikea työ. Ja sitä mä tein ennen kuin ketään kiinnosti ja sitten mä tuun tekemään sen jälkeen, kun ketään ei enää kiinnosta. Mutta se, mitä mä oon nyt valikoinut, ne jutut, mihin mä lähden mukaan, niin vaikka ihmiset ei varmaan sitä usko, koska mä oon niin monessa jutussa, niin mulle tarjotaan siis ehkä 10 kertaa enemmän kuin mihin mä niin kuin suostun juttuja. Koska Suomi on niin pieni maa ja täällä jotenkin tuntuu siltä, että täällä ei formaattia saa tehdäkään ilman, että soittaa mulle ja kysyy, että haluatko tulla juontamaan sen. Ja fakta on se, että kun tarjotaan niin paljon, niin vilpittömästi voi valita sieltä ne, minkä takana seisoo. Esimerkiksi se formaatti, mitä me tehtiin eilen, se pilotti, niin se oli semmoinen, että se on oikeasti paras niin kuin formaatti, mistä mä oon ikinä varmaan kuullut. Ehkä, no haluatko miljonääriksi on paras, mutta se on jo tehty, mutta niin kuin paras uusi formaatti. Mä olin ihan superhypeissa. Mä menin sinne ja mulle ei maksettu se pilotista tietenkään mitään ja mä en tiedä, saanko mä sitä gigiä, jos se menee 4:lle, niin varmaan saa, koska mä oon niin maikkarin naama. Mutta mä vaan halusin mennä ja tehdä sen ja käyttää päivän siihen sen takia, että se oli musta oikeasti hyvä juttu. Ja sama niin kuin EVS:ssä, että jos mulle soitetaan, sanotaan, että hei, sä oot talk shown, tässä olisi Veitola ja Enbuske mukana ja sä oot niinku niiden kanssa tasavertainen tyyppi, niin idioottihan mä olisin ollut, jos mä niinku en olisi lähtenyt siihen mukaan.
Mites paljon toi vaikuttaa sun duunikuvioihin? Sanoit tuossa ohimennen, että oot niin maikkarin tyyppi. Mm. Niin miten paljon nämä asiat vaikuttaa? Että siellä on iso sanoma, Nelonen ja sit on maikkari ja näiden kesken ne taitaa jakautua. Sitten on tietysti Yle, jolle kaikki voi tehdä.
Niin, no mä en oikein tiedä, että miten toi mustasukkaisuus menee. Mä sain tehdä just esimerkiksi UMK on samaan aikaan, kun mä tein jotain maikkarille. En muista enää mitä. Ehkä ehkä EVS tai jotain. Mä en ole ihan varma, mitä se menee.
UMK on taas Yle juttu.
Se on niin kuin Yle juttu, joo. Mä en itse tavallaan niin kuin mieti noita juttuja. Mä en ole, mulla ei ole niin kuin sopparia, missä lukee, että MTV3 ja ne maksaa mulle 1 000 000 euroa vuodessa, vaan mä teen aina niin kuin ohjelmasta diilin. Ja nyt toistaiseksi on ollut hyvä meininki ja ne on antanut tosi hyviä ohjelmia ja mä oon ollut äärimmäisen tyytyväinen siihen. Mä oon tosi iloinen, että mä saan vetää sieltä talk showta, mutta joo, mä varmaan se vaikuttaa mun uraan jotenkin, mutta...
Ei lähdetä mystikoimaan.
Mä en niin kuin tiedä, niin just näin. Siis, sanotaan näin, että ihmiset ehkä kelaa, että sä meet johonkin, niin sit sulle tarjotaan sille, että no niin, tässä on nyt tämä, ja tässä on tietysti tämä Graalin malli, ja onneksi olkoon, nyt sä oot maikkarin äijä, ja nyt sun ei enää ikinä tarvi miettiä raha-asioita, ja ei se ehkä ihan niin mene.
Täällä alkoi hirveä rapina.
Piti ottaa porkkanat esiin, mun vähän nälkä.
Niin, ei kyllä tainnut olla porkkanoita, mitä sieltä kassista kaivettiin. Roope, nyt on pakko kysyä ihan tuota suoraan, että onko sinulla tällä hetkellä motherfucking darra?
No, määrittelen motherfucking, mutta ehkä pieni. Tyttöystävä, josta varmasti tulee jotain kysymyksiä jossain vaiheessa, niin lähti eilen pohjoiseen. Ja meillä on niin kutsuttu käty, eli kämppä tyhjä. Ja sitten...
Joit suruusi.
No vähän ehkä, en hirveästi. Mutta koska me ollaan vähän niin kuin, sovittu, että me vähän niin kuin, jos me juodaan niin kuin yhdessä. Mutta mun broidi täytti vuosia ja me mentiin dinnerille. Ja sitten oltiin siellä ja syötiin ja mun äitipuoli teki äärimmäisen hyvää pastaa. Terveisiä Kaisalle, ihan sairaan hyvää. Mutta sitten tuli sellainen fiilis, että tämä broidien ilta niinku vaatii jotain. Sitten mä kysyin, että ootko sä ikinä käynyt kasinolla? Ja Santtu sanoi, että se ei ole koskaan käynyt. Sitten mä vein sen kasinolle ja tarvin sille sen elämän ensimmäisen rulettipyörähdyksen. Ja sitten pelattiin derby-ravipeliä siellä ja tälleen näin. Ja ei jääty voitolle, mutta siinä kuitenkin sitten muutama soli kiskottiin. Ei se nyt enää tee tiukkaa, mutta kyllä erääminen oli hidasta.
Mutta voin sanoa, että kasinoilloista ei ole koskaan seurannut ainakaan mun lähipiiristä mitään hyvää. Ei siitä sen enempää.
No joo, mutta se oli hauska.
Hyvä, että välillä pitää hauskaakin.
Kyllä.
Sä oot pikku hengähdystauon nimittäin, Roope. Mä soitin sun yhdelle pitkäaikaiselle ystävälle.
Mä en tiedä, kuka tää on. Mä en oikeasti kuullut tästä mitään.
Ja työkaverille. Eli siis Roope Salmisen ja koirien Ossille.
Ei, oikeasti?
Kyllä.
Oh,
ja mä kyselin Ossilta vähän susta. Ja mä kyselin, että miten koirista oikein on suhtauduttu siihen, että yhtäkkiä sua viiään nyt niin, niin kovin ympäriinsä, että sä et pysty edes... Suorastaan siis omaa kalenteriasi hallinnoimaan.
Vena Tuija, ennen kuin laitat sen, haluatko kuulla, kun Maja vaivastaa?
No en olisi halunnut, mutta siinä se nyt sitten tuli.
Nämä Roopen muut projektithan on tuonut valtavasti hyvää myös bändille ja siinä mielessä sitten, että jos ollaan jouduttu esimerkiksi jotain keikkoja jättää välistä tai muissa jutuissa joustamaan, niin se ollaan pyritty ajattelemaan niin, että tämä Roopen muu esillä oleminen sataa kaikki myös bändin laariin, eli pelkästään niin kuin positiivisesti. Ja tässä on mun mielestä löydetty erittäin hyvä tällainen yhteishenkeä nostattava fiilis.
Onko se muuttanut jotain? Bändin kemioita, no varmaan aikatauluja jossakin määrin, valtasuhteita, tämmöisiä asioita. Onko se vaikuttanut semmoisiin?
Siis totta kai se nyt on vaikuttanut siinä mielessä, että Roope pyydetään ensisijaisesti kaikkiin haastatteluihin ja tavallaan Roope halutaan siihen valokeilaan niin kuin median puolelta, mikä on sillä ymmärrettävää, koska media haluaa myydä juttunsa sellaisella nimellä, joka on tuttu. Ja Roopen nimi yksinään on luonnollisesti tällä hetkellä paljon isompi kuin pelkkä meidän niin kuin yhtye, mutta tässä on niin kuin edelleen mun mielestä se synergia jotenkin löytynyt silleen hyvin, että siitä ei ole mitään ongelmaa, mutta... Mun mielestä Roope on niin kuin sellainen ihmisenä, että pitää omistaan tosi hyvin huolta, niin se ei ole tavallaan muuttanut meidän kemioissa mitään. Meidän bändissä on edelleen todella tiukka kuri ja se koskee myös Roopea.
Hyvä näin. Tekee varmasti herralle hyvää tiukka kuri. No mitäs tämän kaiken keskellä näin niin kuin hyvänä ystävänä, niin onko sua yhtään huolettanut se, että miten Roope itse jaksaa ja miten pysyy pää kaikessa tässä menossa mukana, koska herra itse tuossa alkuvuodesta esimerkiksi avautui siitä, että, että on aika väsynyt ja on avautunut, että itsensä googlailuun sun muuhun turhaan menee ihan liikaa aikaa ja voimavaroja?
Totta kai se huolestuttaa ja siis me ollaan käyty pitkiä keskusteluita Roopen kanssa tästä aiheesta ja edelleen mä myös itse niin kuin bändin liiderinä kannan huolta ja yritän tavallaan tehdä sitä aikataulutusta silleen, että kaikille tulisi sitä lepoaikaa myös. Että on tämä tosi kyllä niin kuin rankka tämä viihdeala ja se on haastavaa löytää sitä vapaata aikaa, kun olisi niin paljon prokkiksia tarjolla.
Ihan nopeasti vielä, Ossi, Roopea aina kuvaillaan tämmöiseksi hyvin ahkeraksi ja aina puhutaan siitä, että hän on tehnyt menestyksen eteen hirveästi töitä. Niin miten sä häntä muutamalla sanalla ystävänä kuvailisit?
No mä haluan ensinnäkin tuoda sen lojaaliuden esille, eli niin kuin siitä huolimatta, että Roopelle on tullut paljon erittäin rahkkaita tarjouksia esimerkiksi eteen, niin Roope aina ajattelee niin kuin sitä isoa kuvaa ja sitä, että tässä ollaan friendien kanssa esimerkiksi just bändin kohdalla luotu jotain tosi spesiaalia ja sitten niin kuin jopa on mennyt kieltäytyy tietyistä jutuista, mihin olisi ehkä voinut niin kuin vauhtisokeudessa lähteä. Mutta sitten just tietynlainen periksi antamattomuus ja se ehkä impronäyttelemisessä ja tuossa freestyle-räppäämisessä tulee hienosti esiin, niin tämmöinen niin kuin heittäytymiskyky ja sellainen tietynlainen sellainen impulsiivisuus siinä luonteessa, niin se on joku semmoinen, mikä tulee mun mielestä verenperimenä ennemmin kuin, että sitä pystyisi jotenkin opetella hirveästi. Että se on semmoinen ominaisuus, mitä kadehdin syvästi.
Yle Puhe.
Siinä siis Roope Salmisen hyvä ystävä Ossi. Aika nätisti puhuu susta ja itse asiassa Ossi siinä vähän kertoili, että on ollut Roope myöskin aika huolissaan kaikesta tuosta kiireestä ja menestyksestä.
Joo, terveisiä Ossille ensinnäkin ihan tässä. Melkein tippu tuli linssi, kun kuuntelin noita hommia. Ja fakta on kuitenkin se, ennen kuin mennään tuohon huolestumisasiaan, niin mä haluan myös kaikille kuulijoille, jotka tätä saattaa kuunnella, sanoa, että mä en oikeasti olisi mitään ilman niin kuin mun ystäviä, että jos ei koiri olisi, jos ei kolinaa olisi, niin mä en tiedä, mitä mä tekisin. Mä pyrin 7 vuotta teatterikorkeakouluun ja tavallaan se on semmoinen homma, minkä sä teet yksin joka kerta. Ja sä oot tosi yksin, totta kai niin kuin friendit siinä sitten niin kuin jeesaa ja kuuntelee sun paasausta ja näin, mutta kun sä meet niihin kokeisiin ja kun sä haet sitä paikkaa, niin sä oot oikeasti yksin. Ja sitten taas toi bändi ja toi improporukka, niin niitä me tehdään yhdessä ja me ollaan koirien kanssa tehty monta vuotta keikkaa yhdessä. Ja ilman koiria mä en olisi ollut tähdet ohjelmassa. Se on fakta. Ja ilman sitä, että on noin hyvät äijät niin kuin takana, niin ei kukaan tietäisi, kuka Roope Salminen on. Että mä oon kyllä niin kuin kaiken velkaa niin kuin noille äijille. Että se ei ole mikään semmoinen, että mä oon hyvä tyyppi, koska mä oon breikannut ja sit mä oon silleen, että no mä otan nämä tyypit mukaan, vaan mä oon breikannut, koska nämä ihmiset on olemassa. Niin halusin sen vaan sanoa.
Se oli tosi nätisti sanottu ja hyvin sanottu.
Ja fakta myös. Mutta kyllä joo, Ossi ei varmasti ole ainoa, joka on huolissaan. Ja toki jossain määrin myöskin niin kuin silleen syystä, mutta se, mitä mä aina tavallaan niin kuin dikkaan sanoa ihmisille, ketkä on vaikka huolissaan vaikka mun työtahdista, on, että ihmisten tekee koko ajan töitä joka päivä. Niin kuin, että kun mä käyn Alepassa, niin siellä on sama kassaäijä 6 päivää viikossa. Ja se tekee siellä 8 tuntista päivää. Ja silloin luultavasti vielä sitten, että se pitää viedä koiraa ulos tai leikkiä sen tyttären kanssa tai sitten viihdyttää vaimoa tai mitä ikinä. Mutta niin kuin ei sen koko elämä ole myöskään siinä. Et ihmisethän tekee koko ajan pitkää päivää. Ja mun duuni on näkyvää, mutta se ei ole niin kuin sen ihmeempää. Se on kuitenkin vaan duuni. Että ei tavallaan pidä myöskään mystifioida liikaa sitä, että ei vitsi, että toi on varmaan tosi rankkaa, kun toi luo koko ajan tai se miettii, mitä se nyt kysyy näiltä tyypeiltä talkshowssa ja on varmaan hirveätä olla niin kuin suorassa lähetyksessä. Ei se ole niin kuin sen rankempaa kuin mikään muukaan duuni. Mä oon tosi paljon mieluummin Maikkarin studioilla haastattelemassa Timo Soinia, johon mä oon valmistautunut koko viikon.
Mäkin haastattelin Timo Soinia ja valmistauduin koko
just
viikon.
Just näin, mutta siihen tarvii valmistautua. se on rankkaa. Se on duuni, mutta verrattuna siihen, että sä oot niin kuin kaivoksessa töissä ja siellä, tiedätkö, siellä sulla on kyyhkynen mukana ja jos se kuolee, niin sä tiedät, että happi on loppumassa ja pitää nopeasti nostaa pintaan. Niin tavallaan niin kuin verrattuna siihen, että Timo Soinin haasteleminen on oikeastaan aika easy. Että, tai verrattuna siihen, että sä oot laitossiivoajana jossain sairaalassa ja sinne tulee tietysti monivammainen potilas, joka on jäänyt junan alle ja tota, sun pitää niin kuin sen suolia siellä niin kuin siivota johonkin. Niin kuin, et ihmiset tekee tosi tosi rankkoja duuneja ja kukaan ei tule niiltä kysymään, että hei, jaksat sä varmasti? Ja sitten mä niin kuin länkytän televisiossa, jengi on mulle silleen, että hei, miten sä Roope voit? Niin tavallaan se tuntuu vähän perversiltä.
Mutta sä kuitenkin avauduit tosta tai kirjoitit, taisi olla tammikuussa, niin someen siitä, että sä huomasit itsekin tämmöisiä vähän ikään kuin melkein sairaaloisia piirteitä, että itteensä joo, googlaa ja sitä niin kuin tarkkailee, että mitä musta puhutaan ja mihin ura on menossa. Ja tää on jännää sen takia, että vois ajatella, että koska sä tuut, sun isä, sun äiti, sun täti, sun ukko, siellä on niinku Reijo Salmista ja Krisse Salmista ja Eppu Salmista ja vaikka ketä niinku ihan lähellä. Sä oot kasvanut tähän maailmaan ja julkisuuteen, niin jotenkin ajattelisit, että sä oot suojassa siltä näiltä niinku julkisuuden kiroilta.
Niistä ajattelis, mutta ihminen on aika, se on tosi, tosi fiksu eläin, mutta myöskin monella tavalla niin aika spede. Tää tuli mulle ehkä konkreettisimmin ilmi silloin, kun mä olin mukana hoitamassa Benjamin Peltosen asioita tuossa muutama vuosi tai kaksi vuotta sitten ehkä, puolitoista jotain semmoista.
Nuori Instagramista joo, ponnahtanut superjulkis, joo, joka laulaa ja uraa tekee aika menestyksekkäästi.
Kyllä, ja tota, siis ihan siis älyttömän hyvä äijä, niin kuin ihan super hyvä ihminen ja niin kuin ei ole varmaan, mä en ole ikinä kuullut, että sanonut kenestäkään puolta sanaa pahaa ja tota, ihan siis niin kuin siinä ei ole mitään muuta kuin, niin kuin rakastettavia piirteitä. Ja sitten me sitten hoidettiin sen juttuja ja, tota, ja se sai sen diilin Warnerilta ja se sai sen vielä silleen, että se sai oikeasti sen niin kuin demojen perusteella, eikä silleen, että okei, no sulla on IG-seuraajia, niin hoidetaan vaan. Että se teki superhyvät demot ja oli lahjakas laulaja ja sillä oli niin kuin semmoista artistijuutta ja kaikkea. Ja sitä, niin kuin, sitä haukuttiin niin paljon, että siinä ei mitään järkeä. Mä silloin seurasin just niin kuin sen somea ja sitä, mitä siitä kirjoitettiin. Ensinnäkin siitä kirjoitettiin niin kuin tosi tyhmästi mun mielestä mediassa, minkä mä ymmärsin, mutta sitten kommentit oli niin kuin, ne oli melkein niin kuin väkivaltaisia. Siis se oli ihan niin kuin sairaata. Se kuitenkin se oli silloin alaikäinen ihminen. Niin silloin mä tavallaan tajusin, että okei, että jos on näin hyvä tyyppi, mä tunnen tämän ihmisen, ja se ei ole ikääntynyt kellekään mitään pahaa, ja se on lapsi, ja nämä tyypit niin kuin käy tälleen sen kimppuun, niin silloin mä ehkä ymmärsin, että okei, että jos joku musta kirjoittaa jotain pahaa, niin siinä saattaa myös olla jotain muuta takana kuin pelkästään se, että mä oon huono ihminen. Mutta samaan aikaan, niin kyllä se palaute, mitä netissä tulee, niin se pitää jonkun suorittimen läpi, niin se pitää ottaa vastaan. Esimerkiksi EVS:ssä musta tuntuu, että ne palautteet, mitkä oli negatiivisia, niin ne tuli kyllä niiden haasteiden jälkeen, missä mä olisin voinut tehdä jotain paremmin. Ja sitten taas ne haastikset, mitkä mun mielestä meni oikeasti nappiin, niin niistä aika vähän tuli niin kuin negaa. Että kyllä internet on brutaali, mutta tota, jossain määrin myös aika usein oikeassa.
Googlaat sä edelleen itseäsi?
Enää mä en googlaa. Nyt mä voin ylpeänä vilpittömästi sanoa, että viimeiseen kuukauteen en ole kertaakaan googlannut itseäni. Ja jee! Yeah. mutta tota, varmaan jossain vaiheessa sorrun. Mutta nyt ehkä se johtuu siitä, että mä en ole enää huolissani siitä, mihin mun ura menee. Mulla on ihan ok duunia nyt jo seuraavaksi puoleksi vuodeksi kautta vuodeksi edessä. Ja mä luotan tuohon bändiin, mä luotan meidän seuraaviin biiseihin, mitä on vielä piipussa. Ja mä en niin kuin enää tavallaan tarvii sitä. Mä en enää mene katsomaan Suomi 24, että missä vaiheessa mun ura on. Vaan ehkä musta tuntuu, että nyt mä oon niinku näyttöni antanut ja nyt mä oon tää tyyppi, joka mä oon ja mä teen sen, mitä mä osaan. Ja
sähän sanoit tuossa aiemmin tosi nöyrästi, että tää on niinku, että ala toimii niin, että aina joku henkilö nostetaan. Sä oot nyt se henkilö, joka on nostettu ja kaikki ohjelmat soittaa ekana sulle. Ja sit ikään kuin jo vähän valmistelit itseäsi siihen, että pudotus tulee, että ei tää välttämättä parin vuoden päästä enää ole tämmöistä. Onko siitä huolimatta, kun sä kuitenkin oot nyt siellä ihan ytimessä, niin onko missään vaiheessa tullut semmosia, tiedätkö, kaikkivoipaisuuden tunteita? Siis onko meinannut nousta hattuun? jos oot ihan rehellinen?
Tota pitää varmaan kysyä ihmisiltä mun ympärillä. Mä veikkaan, että on tyyppejä, ketkä on sitä mieltä, että mulla on noussut hattuun. Mä veikkaan, että se ehkä liittyy enimmäkseen siihen, miten vähän on kerännyt ole yhteyksissä vaikka niin kuin vanhoihin frendeihin. Mulla on tosi paljon niin kuin tuttavia, kenen kanssa mä haluaisin hengaa, mutta mä en oikeasti kerkeä. Ja mulla on jopa super hyviä ystäviä, joista haluan tässä mainita. Iina Hobson ja Heikki Rannan, joiden kanssa mä haluaisin hengaa tosi paljon enemmän, mutta mä en oikeasti ehdi. Ja ehkä niin kuin semmoset tyypit niin varmaan kokee, että okei, nyt se on televisiossa, niin se ei enää soita tai se ei vastaa viesteihin tai tälleen näin. Mulle henkilökohtaisesti, niin mä oon niin epävarma ihminen, että mulle ei kyllä tullut kaikkivoipaisuuden tunteita. Ja sen voin sanoa ihan, että mulle ei ole henkkoht oikeasti noussut päähän. Mä en ole niin kuin himas silleen, että mä katsoisin omia ohjelmia ja on silleen, että ei vitsi, että olipa hyvä kysymys, että miten mä keksinkin tommosen. Totta kai omista jutuista saa olla ylpeä. Mä oon tosi ylpeä siitä, miten Antti Rinteen haastis meni EVS:ssä. Mä oon tosi ylpeä Madafakin levystä. Se, että se meni lista ykköseksi, oli hieno saavutus ja mä olin totta kai osana sitä yhdessä meidän bändin kanssa. Mä oon niistä jutuista ylpeä, mutta mä en kyllä pidä mitään niistä itsestäänselvyytenä. Ja en tiedä, mistä se johtuu, mutta ei mulla kyllä kaikkivoipaisuuden tunteita ole tullut. Ja mä ihan rehellisesti, niin kun, se ei ole nöyryyttä, että mä sanon, että sykli on nopea ja 2 vuoden päästä mä en ole enää tässä, vaan se on vaan fakta.
Ihana, kun sä jotenkin vähän tarkastelit itteestä vastauksen aikana. Mä niin kuin mietiskin, että ei mulla kyllä ole noussut päähän.
Mutta se on vaikea sanoa niin kuin suoraan, että sille, ei, minulla ei ole noussut päähän ja that's it, koska siitä pitää jatkuvasti sun pitää niin kuin tutkia ittees. Ja varmasti se on vaikuttanut mun itse luottamukseen ja me just niin kuin niin, se on oikea havainto. Tarkastelin itseäni.
Mutta tämä on kyllä jännä ala. Mä aina mietin tässä, kun alana on julkisuus tai viihdyttäminen. Siis mietipä, eihän kellään Alepan kassalla nouse päähän. Ei kellään Alepan kassalla nouse päähän, että vitsi mä oon kova, mä oon kaikista nopein ja ystävällisin. Niin. Mutta sit kun sä teet jotain tämmöistä, niin yhtäkkiä niin kuin voikin vähän leijua siellä sun täällä.
Joo, ja se on hassua. Ja sitten varsinkin, kun niitä varoittavia esimerkkejä on niin paljon, että mä en ihan tajua sitä, miksi jengi antaa nousta itsellään päähän ja edelleenkin. Voi olla, että mä oon ylimielinen mulkku monen ihmisen mielestä, mutta ainakaan mä en pidä itsestään selvänä sitä, että mä juonan vielä mitään niin kuin 5 vuoden kuluttua. Mutta mä en tajua, koska niitä tyyppejä tulee ja menee. En halua nyt name droppaa ketään, koska mä en halua puhua kenestäkään mitään pahaa, mutta on ihmisiä, ketkä on ollut, tiedätkö, 2 vuotta superhypeissa ja sitten nyt niiden isoin julkinen asia, mitä ne tekee, on, että ne ajaa niin kuin kännissä keskellä päivää jossain ja sitten on 7 kannessa. Ja
se on vähän surullista.
Se on tosi surullista ja se on niin kuin älytöntä ja mun mielestä tähän pitäisi suhtautua niin kuin mihin tahansa ammattiin. Suomi on niin pieni maa, että jos sä juonet jonkun yhden ohjelman tosi hyvin, niin sä et sillä loppuelämässä elä. Hyvä, jos elät sen vuoden, jos niin kuin luultavasti et sitäkään. Jenkeissä mä ymmärrän sen, että sä juonat Voice of USA, tai The Voicen. Niin okei, sit sä oot siitä, tiedätkö, 2 miljoonaa. Niin sä voit jäädä eläkkeelle periaatteessa sen jälkeen. Mut Suomessa niin sä oot EVS:ssä, saat siitä mitä ikinä, joitain satasia. Ja sitten niinku, ei sen jälkeen enää, niinku ei sen jälkeen jäädä eläkkeelle, vaan sitten niinku sit alkaa se, niinku sit uutta putkea ja himmeä tappeleminen ja okei, nyt tulee toi uusi kundi. Mä oon ihan varma, että vuoden kuluttua on joku kundi, ketä mä katon himas silleen, että ei, miten toi vei niinku ton mun duunin silleen, miksi toi tulee niinku paremman näköinen skarpimpi minä ja nuorempi. Ja varmaan niinku joku katsoo mua nyt silleen, että mitä tämä Roope Salminen täällä tekee, niinku, miksi mä saan juontaa kaikkia näitä ohjelmia.
No sun menestys on tehnyt sen, että tietysti ihmisiä ja mediaa kiinnostaa sun asiat tosi paljon ja se kiinnostaa, kenen kanssa sä seurustelet. Yes. Ja tietysti jos toinen osapuoli sattuu.
Sä maltat 45 minuuttia ihan sikakoulua.
Sattuu vielä olemaan itsekin julkisuudessa oleva missi, niin se kiinnostaa vielä enemmän. Miltä se susta tuntuu, että aika pitkää media siis melkeinpä jahtasi sua ja Saraa Sieppiä tämän asian tiimoilta. Se oli aikamoinen kissa ja hiiri leikki.
Mun mielestä on ymmärrettävää ja niin kun toimittajilla on duuni ja medialla on duuni ja ei se kummallekaan meistä tullut yllätyksenä, että se saattaa kiinnostaa ihmisiä. Se missä se meni tavallaan perversiksi oli se, että että kun me ei niin kuin halut tehdä siitä julkista asiaa. Sara ei ollut seurustellut niin kuin super pitkään aikaan ja kumpikin meistä oli semmoisessa elämäntilanteessa, että me ei oltu tavallaan varmoja, että edetäänkö meistä mitään niin kuin vakavaa. Ja sitten me tavattiin toisemme ja me oltiin sitten, okei, katsotaan mitä tästä tulee. Ja me ihan vilpittömästi haluttiin vaan ihan niin kuin kuka tahansa muukin, joka kuuntelee tätä lähetystä just nyt ja tapaa jonkun ihmisen, niin katsoa mitä siitä tulee. Ja me ei haluttu tavallaan niin kuin salailla sitä. Me käytiin ihan niin kuin, me pidettiin toisiamme kädestä kiinni kadulla ja me käytiin teatterissa yhdessä. Ja niin kuin, kyllä me tiedettiin, että varmaan joku saattaa huomata. Mutta niin kuin me tehtiin asioita, mitä normaalit niin kuin vasta ihastuneet tekee. Ja sitten me päätettiin, että okei, että ei kommentoida tätä, niin sitten tästä ei tietysti tule mitään juttuja. Ja sitten me ei kommentoitu sitä, mentiin Tukholmaan ja Seiskan... Sitten Panu Hörkkö siellä sitten seurasi meitä taksissa.
Anteeksi, että mä nauraan.
Joo, ei mitään. Ja Hörkölle terveisiä oikeasti. Hörköllä on duuni. Niin kuin, että mä en vihaa Hörkköä. Mä en vihaa Seiskaa, enkä mä vihaa ketään toimittajaa. Mä ymmärrän niitä tosi hyvin. Toihan on mielenkiintoinen asia. Ja se on, niin kuin, se on niille kultakaivos. Ja ne sitten niin kyllä sitä kaivosta myöskin kaivo. Mutta sitten se kääntyi niin kuin omituisesti silleen, että okei, että kun me ei puhuta tästä, niin sitten siitä kirjoitetaan vaan enemmän. Sitten me oltiin, että okei. Fuck it. Sitten mä laitoin just Facebookiin silleen, että joo, tää on tää. Ja ihan sikamoni toimittaja oli musta silleen, mulle just niin kuin ennen sitä silleen, että hei, sit kun myönnätte, niin soita sit mulle ekana, että se tälleen näin. Ja jotkut jopa tarjosi vähän silleen massia ja kaikkea. Ja sit mä olin silleen vaan, että mä laitan vaan Facebookiin ja sit niinku kirjoittaa. Mä haluan tehdä sille rahaa, mä haluan niinku antaa mitään sellaista, niinku, että nyt kuunnelkaa meidän uusi sinkku, PS, Sara Sieppi on mun tyttöystävä. Vaan niinku mä haluaisin vaan laittaa sen, niinku, että okei, mä tiesin, että siitä tulee juttuja, mutta niinku ehkä tää tällä nyt sit menee. Ja se ei mennyt silläkään ohi. Sitten me oltiin lämmittelemässä Antti Tuiskun elämän gigi. Ja me päästiin lämmittelemään sitä. Ja ihan uskomaton niin kuin, tilaisuus meille. Ja mä annoin siitä haastikseen. Me just saatiin kultalevyt meidän Madafakin levystä ja tälleen näin. Ja sitten sivulauseessa toimittaja, jota edelleenkin en vihaa missään nimessä. Hyvä toimittaja, digaa jäbästä. Niin kysyi silleen, että no, mutta onko se helpottunut olla nyt, kun sä niin kuin laitoit Facebookiin tämmöisen ja tämmöisen. Se on siihen, että joo on. Mutta kiva olla lämmittelemässä Antti Tuisku. Ja sitten otsikko on, että Roope Salminen avautuu, helpottunut olo, kun myönsin suhteen Sara Sieppi. Sitten on vaan sitten, että mä en pääse tästä eroon. Niin se on hassua, koska se ei määrittele kumpaakaan meistä. Sara on, äärimmäisen, se on fiksu, se on yrittäjähenkinen, se on menestynyt niin kuin omassa jutussaan ja niin kuin ihan super upea tyyppi ja kiinnostava itsessään. Ja mä teen mun hommia ja meistä tavallaan niin kuin, se ei mene top 10 mun mielestä, että kenenkaan me seurustellaan siinä, että kuinka kiinnostavia me ollaan. Mutta median mielestä menee toisin. Aloitpa paasaamaan
kyllä, mutta rakastuminen ja rakastaminenhan on ihanaa.
Se on totta.
Niin.
Kyllä, ja olen hyvin rakastunut. Terveisiä Saralle, jos kuuntelet jälkilähetyksellä.
Hyvää terveisiä myös täältä.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Ja täällä par aikaa paasaa ja avautuu yhdestä jos toisestakin asiasta Roope Salminen. Mutta hetken saat Roope huohtaa.
Yes.
Nimittäin otinpa myöskin toisen puhelun. Tuossa äsken kuultiin siis Ossia, sun hyvää ystävää.
Joo.
Nyt sulla on kauhistunut ilme. Mä soitin myöskin sun iskälle.
Ei!
Kyllä. Mä soitin
Mä näin Fajan, se ei sanonut mitään.
No hyvä,
mä ettei Ossia tuossa kafeteriassa, ei ikään sanonut mitään.
No hyvä, hyvä.
Eikä.
Mä siis soitin Epulle sun iskälle ja kysyin, että kun teillä on tosi läheiset välit. Sä oot monissa haastatteluissa sanonut, että iskä on sulle tosi tärkeä ja ollut tärkeä tuki ja turva. Niin mä kysyin, että miten hän on onnistunut tässä, että mitä Eppu iskä on tehnyt oikein.
Eikä.
Me ollaan aika paljon Roopen kanssa oltu yhdessä, vietetty paljon aikaa. Mäkin matkusteltu paljon, että tosiaan jos muistan, niin kun katselin näitä jalkapallojen kisoja, niin mä olen muun pysseissä vuonna 2000 oltu kahdestaan. Ja oltu katsomassa muun muassa Rykke-nimisessä kaupungissa Ranska-Espanja-matsia, missä meidän takana istui Elim Jacques, Ranskan MM-joukkueen kultavalmentaja, jonka kanssa oli ryhmäkuvia tai kimppakuvia siinä. Ja Roope on paljon kuullut musaa. Pyydetty lukemaan iltasadut ja annettu sillä vähän ymmärtää, että tämmöisen niin kuin musiikin ja kirjallisuuden ja teatterin pariin ja kulttuuria kannattaa niin kuin vähän tutkiskella. Ja Ja Roopehan on itse tehnyt hirveän paljon niin kuin, ja kirjoitellut paljon. Ja se on niin kuin, ohjas muistaakseni pienen lyhyt elokuvakin, kun oli kesäteatterissa aikoinaan Lahdessa. Mä olen muun muassa Roope ollut mukaan katsoa Bruce Springsteenia 10-vuotiaana Tukholmassa. Ja kaikki Eppunormaali ja Ismalangon keikat. Ja on sillä, että ime tosta nyt vaikutteet, poika.
Miten sä, Eppu, kuvailisit sitä pikku Roopea, joka teillä kotona temmelsi? Millainen lapsi Roope oli?
Roopehan on aina ollut hirveän kultainen ja iloinen poika ja kova puuhailemaan ja oli kova laulaskelemaan. Että mulla on mun vanhemmilla, hänen isovanhemmilla on paljon videomateriaalia, missä hän laulaskelee. Otti aika paljon silloin kaikkia. Ja kuvia oppi biisit niin kuin tosi nopeasti ulkoa ja tykkäsi hirveästi leikkiä ja olla. Ja oli tosi aktiivinen ollut aina.
Mitä sä ajattelet Roopen viimeisestä, sanotaan nyt 1,5 vuodesta? On ollut aikamoista haipakkaa ja poikaa on viety sinne sun tänne.
Se on ollut tosi kiva, siis ihan totta kai niin kuin ihan mahtava seurata ja välillä on niin kuin naureskellut, että sitä vauhtia. Että no niin. Mä luulen, että kun tuossa on taustalla semmoinen tosi pitkä niin kuin työ, että mä oon seurannut näitä improvisaatioryhmä Kolinan juttuja ja tuo bändihomma on semmoinen, mistä mä ehkä olen eniten niin kuin itse innostunut. Se on ollut todella rautaisia ja hienoja juttuja, että nämä TV-hommat on kanssa, kun on mä oon yllättynyt hänet, en mä yllättynyt, mutta siis iloinen näistä toimittajakyvyistä, että näistä haastatteluohjelmista ja muista, niin musta se on niin hienoa tehdä tuommoisia haastatteluohjelmia. Ja sitten se, että kun Roope yritti siis kuitenkin teatterikouluun joku 7 kertaa, niin kun se on niin omituinen, kun se on semmoista arpapeliä se loppuaika, niin musta on niin hienoa, kun se nyt niin kuin sitten breikkaa tavallaan siitä huolimatta, vaikka sitten niin siellä aina sitten joku nuunupää ei ottanut sitä sisään kouluun. Niin musta on hyvä, niin kuin se vähän näyttää pitkään enää sinnekin suuntaan, että jos näin, että hän ei itse tätä näin sano, mutta mun mielestäni niin siellä tehtiin niin kuin kuitenkin, että jos nyt ei lahjakkuus sinne riittänyt, niin siihen kouluun niin näköjään sitten kuitenkin muilla rintamilla, niin vientiä riittää, niin musta se on niin kuin hienoa niin, ettei ne pysty torppaamaan kuitenkaan sitten näillä päätöksillään niin ihmisen hienoa uraa.
Yle Puhe.
Siinä Eppu Salmiselta vähän terveisiä teatterikorkean nuunupäille.
Terveisiä myös minulta.
Joo. 7 kertaa oot yrittänyt. Aiotko yrittää vielä? Onko se jäänyt hampaankolo?
Kyllä se on jäänyt ehkä menneisyyteen. Ehkä joku muu tarvii sitä paikkaa nyt niin kuin enemmän kuin minä. Mä en usko, että mä oon valmis näyttelijä missään nimessä, mutta musta tuntuu, että olisi ehkä tässä vaiheessa uraa tyhmää mennä 5 vuodeksi niin kuin kouluun opettelemaan, että miten näytellään. Että kuitenkin nyt on saanut semmoista niin kuin työllisyysastetta, mistä aika moni, joka sieltä valmistuukin, niin saa vaan haaveilla ja varmaan kuuntelee ja katselee sen tätäkin lähetystä ja vihaa mua, kun on koulu ja käymätön ihminen ja vien kaikki roolit.
No Eppu tuossa kertoi, että sä oot ollut nauravainen ja kiltti lapsena, niin mites Roopesi teiniajat? Kapinoitko sä silloin? Muistatko sä vaikka sun ensimmäisiä kännejä?
Muistan. Itse asiassa ne on ollut Saaristen asunnossa. Ossi Saarinen, joka on perustanut meidän yhtyeen ja Mikko Saarinen, joka on Suomen paras rumpali, niin heidän asunnossa, vitsi, toivottavasti niiden vanhemmat ei muuten kuuntele tätä lähetystä.
No kyllä ne nyt jo saa kuulla sen.
No joo, siitä on aikaa, mutta join 3 bissejä, 2 riitti ja olin hyvin sekeksissä. Ja sitten seuraavat kännit oli Yhdysvalloissa, jossa oli Coors Light olutta. Ja sitten faija luuli, että light tarkoittaa, että siinä on niin vähemmän alkoholia kuin normi oluessa. Ja se antoi mun juoda 5 bissejä, kun se oli silleen, että no, eikö tämä light bisse, tiedätkö, niin kuin, että ei tässä paljon ole.
NS1 olutta.
Joo, niin sehän ei ollut. Siinä oli saman verran kuin muussakin, niin voit kuvitella, että kun ei ollut aikaisemmin juonut muuta kuin Saarisilla, niin sitten kun joi 5 bissejä, niin kyllä mä siinäkin fiiliksiin pääsin. Mutta ikinä en ole kyllä faijaa vastaan kapinan. Faija on ollut tosi pragmaattinen niin kuin kasvatuksessaan. Et se on sanonut mulle ihan suoraan, että nämä on asiat, mitkä sult on kielletty. Näitä sä et saa tehdä. Ja sitten nämä on nämä jutut, mitä sä saat tehdä. Se on aina sanonut, että jos juot, niin kuin luultavasti juot, jossain vaiheessa, niin käy. Niin tuu aina kotiin, niin kun, että sä voit aina soittaa, vaikka olisit kuinka sekeksissä, niin mä tuun hakemaan sut ja sitten me käsitellään tämä asia seuraavana päivänä. Mutta niin älä sammu niin hanke, älä sammu mihinkään random mestaan, tuu aina himaa. Ja jos pilveä kulkee ringissä, niin älä polta, mutta jos päädyt polttamaan, niin kerro siitä mulle ja sitten käsitellään tämä asia tälleen näin. Mutta älä vedä röökiä. Rööki vie sun elämästä 10 vuotta pois, niin sitä älä tee. Ja sitten meillä on sellainen diili, että okei, fine. Mä en koskaan alkanut polttaa. Tosi moni mun frendi alkoi polttamaan ja en tiedä, mitä olisi käynyt, jos ei Eppo olisi ollut niin järkevä ton asian kanssa. Ja se oli sellainen asia, mitä sano siitä, että tähän petyn, jos sä teet tämän, niin se on tosi huono juttu.
Hyvä, että diilit pitää.
Mulla on pakka sanoa yksi juttu.
No.
Koska mä aistin, että sä alat kohta feidaamaan ulos.
Meillä on vielä 2,5 minuuttia aikaa.
Mä haluan sanoa kaikille vanhemmille, jotka kuuntelee tätä, että isoin asia, mitä Eppo on tehnyt mun kasvatuksessa oikein, on se, että se on ollut vilpittömästi kiinnostunut niistä asioista, mitä mä oon tehnyt. Tos kun se sanoi sulle, että mä oon tehnyt teatteria ja piirtänyt juttuja ja tehnyt biisejä ja kaikkea tälleen näin, sitä ei pysty feikkaamaan. Lapsi huomaa sen, jos sä käyt kattoo jonkun, tiedätkö, niiden kevätjuhlaesityksen ja sitten et kommentoi sitä mitenkään kotona. Oot silleen, että se oli hyvä, tiedätkö, tälleen näin. Tai se tuo sulle piirustuksen ja sä oot silleen, että hei, kivaa, ja sitten laitat sen jääkaapin oveen ja et tavallaan sano siitä mitään. Se, mitä Eppo on tehnyt aina oikein, on ollut se, että mä oon kirjoittanut paljon juttuja. Se on antanut mulle kritiikkiä. Sanonut, että silleen, tää oli huono juttu, tää oli tylsä. Ja tämä oli älytön käänne ja tälleen näin. Ja siitä mä oon tiennyt, että se oikeasti luki sen. Ja se on vaikuttanut tosi paljon muuhun. Ja se, että se on käynyt katsoa mun jutut, missä mä oon näytellyt, niin se ei ole pelkästään sanonut, että hei Roope, että sä oot superhyvä näyttelijä. Vaan se on sanonut, että hei, tää oli hyvä juttu. Ja sä teit hyvin, mutta tässä kohtaa sä oot vähän falski tässä jutussa. Ja se on kuunnellut kaikki meidän demot aina ja se on tullut katsoa kaikki mun jutut aina. Ja se on iso asia, mitä sä voit vanhempana tehdä, jos haluat rohkaista lastasi tälle alalle.
Meillä on vajaa minuutti aikaa, Roope Salminen. Yksi kysymys vielä. Mulla olisi 1,000,000 asiaa kysyttävänä ja me voitaisiin puida sun perhettä ja perhetaustoja ja kaikenlaista. Mitä on puitu jo liikaa, mutta sä oot sanonut, että yksi sun suosikki-ihminen on nyt jo edesmennyt Tyyne.
Joo, kyllä.
Joka on opettanut sulle nöyryyttä, niin kerro ihan nopeasti niistä Tyynen opeista.
Tyyne oli siis, taisi kuolla 96-97-vuotiaana. Ja Tyyne oli ensimmäinen ihminen, joka sanoi mulle tällaisen lauseen, mikä jäi vaivaamaan mua. Mä menin käymään siellä se tarjosi mulle jotain keksejä ja muuta. Mä söin niitä ja mä räpläsin luuriin jotain. Ja sitten Tyyne sanoi mulle, että Roope, susta on tullut ylpeä. Sitten mä katsoin Tyyne ja olin silleen, että jumalauta, niin onkin. Anteeksi. Ja sitten sen jälkeen mä väitän, että ei ole noussut mikään pää. Se on Tyynen ansiot.
Nöyryyttä.
Kiitos Tyyne.
Ja kiitos Roope Salminen. Oli ihan älyttömän ihanaa, että olit vieraana. Sekunnit paukkuu. Meidän on pakko lopettaa.
Meidän on pakko lopettaa, mutta Tuija, sä oot hyvä oikeasti. Ja sun loppuu tää ohjelma tähän, eikö niin?
Joo, mutta me jatketaan syksyllä.
Okei.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.